подкасты «Радио Свобода».
Як живеться, співається, пишеться, малюється у еміграції культовому білоруському співаку, мастаку, літератору, лідеру шматлікіх музичних проєктів Лявону Вольському. І що треба робити, коли чекання достало? Про це поговоримо з самим Лявоном Вольським напередодні ягоного концерту у Празі і Брні. Я, Ганна Соус, вітаю всіх на каналі «Свобода Преміум». Добрий день, Лявон.
Я Лявон Вольський, вітаю так само всіх на каналі «Свобода Преміум». Ради з вами зустрітися сьогодні.
Ну і давай почнемо з концерту у Празі і Брні. Що чекає тих, кому пошансить поспіть купити квіточок?
Ну, це буде таке ексклюзивне шоу, тому що перший раз цілий концерт ми заграємо разом з Олесем Ясінським, таким суперінструменталістом, який грає на баяні, на різних інших таких речах. Ну, ось ми мали таку ґрунтовну репетицію з Олесем, і я впевнений, що все у нас отримається вельми добре, як ми любимо, що разом з вами, з публікою, ми посміємося, посумуємо, подумаємо, розмовляємо. Ну, все, як завжди, на таких теплих акустичних концертах, хатніх, камерних. Ну і музики буде шмат так само. Тим більше, повторюся, вона буде така неподобна на наші звичайні приїзди з гітаристом Павлом Трепутцем, а тут ось буде якраз інша така палітра музична буде, не веду, як докладно це називається, чи то кнопочний акордеон, чи то це називається баян, я не вельми обознаний, якраз це такі гатунок інструментів, які мені не давалися колісті, і я можу тільки одною рукою нечто зграти там на акордеоні, а так для мене це загадка, це інструмент, і тим более хочеться зняти капелюш перед тими, хто так віртуозно володіє технікою ігри на їх.
Ну і виглядає, що білорусам у Варшаві, у Вільні, у Ризі, у інших городах європейських, ну просто не пошансує, тому що Олесь Ясінський не добереться виступити тільки у Празі, і буде справді ексклюзивний концерт.
Ну так, але ми поглядимо, коли все складеться видатно, то ми можемо повторити десь і запросити Олеся куди-небудь у інший город з нагоди, коли все буде складатися. Ну поглядимо, це залежить від того, як зорки складуться.
От тому, як я сачу в соціальних сітках по анонсах концерту, у мене враження, що просто їх невірогодно много. І неодноючи спробувала взяти інтерв'ю або Вольський альбо у дорозі, альбо на репетиції, альбо вже виступає. Можна підлічити, скільки приблизно от було концертів за минулий год, за позаминулий год, скільки в середньому?
Ну, ми не лічимо концерти, звичайно. Концерти, вони вельми різні. Наприклад, ми у осінь з'їздили у такі ґрунтовні заходні концертові тури, але це були концерти сольні. Тільки я грав з гітарою один. Тому там було більше всяких розмов, може бути, стендапа, навіть інтерактивної праці з публікою. Навіть не праця, а просто інтерактиву з публікою. Це було досить весело і незмушено, я б сказав. Ось. А є концерти, коли ми їдемо всім гуртом. Це крихло інша стилістика. Там працює вже концертова агенція, у нас є зарезервовані деякі пляцовки. Звичайно, це Польща, але ми їздили в Мюнхен так само. В Мюнхен їхати вельми далеко бусом, безумовно, 12 годин. Але, ну, здається, таке. Ну, і ось ми тоді виступаємо електрично, і це вже інша стилістика, це адреналін, це там стейдж-дайвінг, і все, що потребується, і все, що чекається на електричного, такий драйв адреналінового концерту. А бувають, повторюся, такі камерні акустичні концерти, де можна розмовляти з публікою, ділитися враженнями від життя, від навколишнього осяроддя, від всього, що нас оточає. Це так само вельми коштовно і вельми для мене істотно. Але кольки за год, ну, віддати більше, чимсь було в Білорусі, тому що в Білорусі можна було собі дозволити, ну, раз на год один тур по обласних центрах, ще по парочці городів, типу Світлогорська, де є ніяка промисловість, яка дозволяє городу, ну, приймати гурти. Ось. Ну, віддати, що більше тепер. Таму што яшчэ таму што раней таксама практыкаваліся замежныя заходнія выезды, але столькі беларусаў не было за мяжою. Значна меней людзей збіралася і цікавілася этой музыкай.
А ці ёсць адчуванне, што гэта канцэрты, што гэта гастролі ў эміграцыі, ці гэта Беларусь?
Не, ну безумоўна, гэта не Беларусь, і з аднаго боку гэта не так утульна магло быць у Беларусі. З іншага боку, гэта не абцяжарана всякімі зносінамі беларускімі з кіраўніцтвам якога-небудзь дома культуры, раённага, абласнога, ці то там прыходам на канцэрт розных упаўнаважаных асобаў, якія мусяць праверыць змест таго, што ты выконваеш. І гэта заўсёды безумоўна непрыемна для артыста, тое, што такое адбываецца ў Беларусі. І адбывалася раней, цяпер ўжо,
я разумею, на іншым узроўні. Там за гадзіну да канцэрта, што раптам вада там цячэ, ці штосьці пажарнікі знайшлі, да, такая традыцыйная была праблема.
Ну, але гэта было досыць даўно, гэта было яшчэ да падзеяў 2010 году. Все гэтыя раптоўныя паломкі і там недарэчнасці, штосьці там вада пацекла, нешта з каналізацыяй не тое, там жырандоля абвалілася. Гэта здаралася, але потым пасля 2010 года ўзяліся так, што просто немагчыма было дабрацца да гэтай пляцоўкі. І ўсе былі загадзя папярэджаныя, што канцэрт такіх і такіх выканаўцаў у Ліпі не праводзіць, таму пасля 2010 году ўжо такіх недарэчнасцяў, як там вада, там каналізацыя, ўжо гэта не патрэбна было гэтым займацца, было і так усё зразумела.
Ну, а вот у гэтых канцэртах няма чыноўніка, але ёсць арганізатары, сетка арганізатараў, людзі, якія жывуць у гэтых гарадах і дапамагаюць. А ці яна ўжо так склалася прафесійна, як гэта працуе, як гэта арганізоўваецца?
Ну, бывае па-розному, я ж кажу, калі гэта прафесійны электрычны канцэрт, дык усім займаецца канцэртовая агенцыя, і ўсё ідзе па наладжанай абсалютна схеме. Калі гэта вось такі аматарскі, як быў у нас заходні тур, ведаеш, напрыклад, у Нямеччыні, ці то ў Аўстрыі, ці то ў Швайцарыі людзі дастаткова шмат правялі канцэрты ўжо, вось ініцыятары, напрыклад, суполка «Разам» нямецкая. Яны абазнаныя ў гэтым, яны ведаюць, што трэба. Мы ім дасылаем таксама патрабаванні па гуку, напрыклад. І ўсё гэта выконваецца, людзі досыць актыўна ходзяць. Ну, нам вельмі спадабаўся тур. Гэта было такое... Я ўсё баяўся, што будзе як раней. А раптам, ну, як раней, это да 20-го году, а раптам людзі ўжо забыліся на эту Беларусь, на гэтую музыку, раптам яны ўжо асіміляваліся, раптам ім ўжо не вельмі трэба. Але паўсюль было людна, я сказаў бы.
Страшна мне запытацца нават, можна музыку пражыць з канцэртаў вот у такой сітуацыі цяпер? Такому музыку, як Лявон Вольскі, легендзе беларускага року?
Я нават не ведаю з канцэрту. Ну, мне ёсць яшчэ аўтарскія выплаты, як мінімум. Ну, я ж не жыву. Страшна нават адказваць, але так атрымліваецца, што быццам бы можна.
Як выглядае ўсё гэта логістычна? На бусіку, з гораду ў горад, хто за рулём, што адбываецца ў гэтым бусіку?
Ну, калі мы едзем электраскладам, дык за стырном едзе той, хто мусіць ехаць, а музыкі едуць унутры і рыхтуюцца да канцэрту маральна. Вось, з гораду ў горад, гэта звычайны тур альбо траса, як гэта называецца. Калі мы едзем такім кароткім складам, я з гітарыстам ці я проста з гітарай, тады я еду за стырном свайго аўтамабіля і проста мы з месца на месца перасоўваемся такім чынам. І ўсё везем з сабою.
Я не аднойчы была на тваіх канцэртах у Празе і бачыла, як мянялася аўдыторыя ў розныя гады. Заўсёды было вельмі шмат людзей. А часам вот прыходзіш, вельмі многіх ведаеш, а часам прыходзіш і нікога не ведаеш, абсалютна новыя людзі. Як мянялася за 35 гадоў музычнай кар'еры? От як бы ты сваю аўдыторыю характарызаваў? Як яна мянялася, як яна павялічваецца, узростава, якасна, яшчэ як?
Ну, на пачатку гэта былі студэнты ў асноўным, людзі, якія імкнуцца да адукацыі, да чагосьці новага, іх цікавіць усё новае, новая музыка, тады гэта была новая музыка. Вось цягам часу пачалі прыходзіць людзі з дзецьмі. Цяпер гэта ўжо абсалютна такі, я б сказаў, шмат пакаленняў. Прыходзяць і дзеці, прыходзяць і студэнты. Прыходзяць і тых, што хадзілі раней уже са сваімі дзецьмі, некаторыя дзеці ўжо і студэнты. Ну, карацей, вельмі розна ўзростовая, такая розна плянавая публіка цяпер.
Як шмат неафітаў прыйшло на канцэрты пасля 2020 года і от наступныя гады? І як яны мяняліся за гэта амаль 5 гадоў?
Ну, шмат. Бо вельмі шмат людзей у Беларусі наогул не цікавіліся раней беларускай музыкай да 20-го года. Яны лічылі, што гэта нешта, ну, такія штампы яшчэ савецкія, што беларускай не можа быць якаснай, што значна лепей робіцца ў Маскве і Санкт-Петербурзе, а лепей за ўсё ў Галівудзе. Але з цягам часу, вось пасля, ну і перад, ну, але больш за ўсё пасля 20-го году вялікая колькасць людзей абудзілася і пачула ў гэтых словах і ў гэтай музыцы тое, што там насамрэч было закладзена, і мне неаднойчы пісалі людзі, што вось, маўляў, раней не разумелі, што ў гэтым знаходзяць, а цяпер вось зрабіліся ведучыя, пачулі таксама ўсе гэтыя нюансы ў тэкстах, у музыцы, і вельмі хочуць патрапіць на канцэрт. Ну, шмат такіх і прыходзіла на канцэрты, тым болей, што, ну, мы ж ведаем, што вельмі значная колькасць людзей пасля падзеяў 20-х і пазнейшых падзеяў негатыўных вельмі ў Беларусі з'ехала, і цяпер куды не прыязджаеш, у якую краіну ты не трапляеш, паўсюль вельмі, вельмі шмат беларусаў, якія да ўсяго яшчэ цяпер неабыякавыя, бо раней было так, што Беларус з'язджае і там раствараецца ў гэтай, падлучаецца там, напрыклад, да расейскай дыяспары ці то да ўкраінскай, а беларуская як бы і не існуе. Так, ёсць нейкія такія маленькія групоўкі, якія яшчэ пасвараныя між сабою, напрыклад. Іх там 3 ці 5, і гэты з першай не размаўляюць з другой. Бывало такое, што на канцэрт прыходзяць людзі, і сядзіць купка людзей адна в адным баку, а в іншым баку сядзіць другая купка людзей, яны між сабою ніяк не перакрыжоўваюцца, напрыклад. То цяпер іншая сітуацыя. Цяпер значна болей людзей, і яны такія больш згуртаваныя, чымсьці было раней гэта.
Ну, напэўна, вот абапіраючыся на гэта, узнікла ідэя праекту «Нашы ў Польшчы». Вот я на тваім YouTube-канале гляжу перыядычна гэтыя выпускі. Раскажы і пра свой канал, як ён развіваецца, і пра гэты праект.
Ну, праект у любым польскім горадзе будзе вуліца нейкая дзеяча, звязанага з Беларусью. Найперш гэта, безумоўна, героі усялякіх польска-беларуска-літоўскіх паўстанняў, і Каліноўскага, і Касцюшкі. Ну і розныя літаратары, якіх мы маглі б дзяліць, але навошта нам дзяліць, калі яны належаць і Польшчы, і Беларусі. І бывае часта, што і Літве таксама. Напрыклад, Людвік Кондратовіч, ён жа Владзіслав Саракомля. У Варшаве ажно дзве вуліцы. Ёсць ягонае імя і Саракомлі, і Кондратовіч. Вось. Эмілія Плятар, вельмі, вельмі шмат такіх значных персонаў, якія звязаны з Беларуссю паводле не толькі фактаў свайго нараджэння, а паводле таго, што яны і усведамлялі сябе крэўна ад, ну, не скажу, што беларусамі, але людзьмі, якія паходзілі вось з гэтай нашай тэрыторыі, якая цяпер завецца Беларусь. Ну і таму захацелася неяк сістэматызаваць крыху гэты. Вось мы знялі некалькі выпускаў, таму што мы час ад часу займаемся відэапраектамі, пачынаючы з 20-го года досыць перыядычна. У 20-м годзе мы для Белсата рабілі такую праграму, таксама звязаную з імёнамі людзей, якімі названыя вуліцы. У той раз гэта былі беларускія вуліцы, беларускіх гарадоў, мястэчак і вёсак. Ну, вось. І там в асноўным мы разбіралі Ну, вось гэтых персонажаў, якімі чамусьці названыя вуліцы наших месцаў, дзе мы жывем, всякихх панамарэнак, шарангічаў, всякихх кату, прыстасаванцаў, кар'ерыстаў. Вось. І гэта прыпала акуратна на 20-ы год і на восень, калі досыць небяспечна было здымачнай групе знаходзіцца на вуліцах Менска, але мы здзейснілі гэты подзвіг і аднялі ўсё ж такі гэты весь серыял, шмат серыйны. Паглядзіце, Шыльды называецца, гэта ўсё, гэта знята ўсё ў Беларусі, пра беларускіх антыгерояў, так бы мовіць. Ну вось, а тут у Польшы мы ўжо, вось наш у Польшы, это быў такі серыял пра пазітыўнейшых персанажаў, сапраўды герояў, сапраўды людзей, якія шмат дасягнулі ў жыцці праз свае таленты, альбо праз тое, што яны хацелі змяніць да лепшага сваю зямлю. Гэта ўжо называецца так, наша Польшча.
Ну, зараз шмат хто не мае аптымістычнага настрою, часам падаецца, што все дрэнна, што дна няма, будзе все горш, нічога добрага наперадзе. Калі, цытуючы словы з песні, чакання дастала сапраўды, якая тут формула можа быць аптымістычная ці формула выжывання для Вона Вольскага, калі такі настрой?
Ну, трэба паспрабаваць, я не псіхолог, не магу раіць. Бо это адказнасць вялікая. Сам я ратуюся часцей за ўсё іроніяй, сарказмам і гумарам. Бо ў любой сітуацыі можна знайсці такія прыкольныя моманты, прыкольныя нейкія, за што можна зачапіцца, з чаго можна смяяцца. Вось. Насамрэч амаль у любой сітуацыі. І праз гэта можна ўратаваць сябе. Бо калі суцэльная чарноці, суцэльны негатыў, і ты не бачыш ніякага прасвету ў гэтым, а пачынаючы з пэўнага часу, там з 20-го году мы бачым, як ўсё развіваецца такім вельмі паводле нейкага дзіўнага сцэнару, і сапраўды няма мяжы абсурду. Але само па сабе это вельмі цікава, прынамсі это цікавы час, і нам пашчасціла жыць у ім.
Калі глядзець іранічна на падзеі 2020 году, можна глядзець на іх так, напрыклад?
Ну, безумоўна, можна. Ну, як без іроніі глядзець на чалавека, які выходзіць да нейкіх працаўнікоў заводу, і ён лічыць, што гэта ягоныя людзі, што гэта ягоны завод, што ён вось тымі рукамі гэты завод ледзь не пабудаваў, а тут яму пачынаюць крычаць сыходзіць. Хоць і відаць, як ён мяняецца ў твары, як яго плюшчыць, як ён, то гэта досыць смешна і весела за гэтым назіраць. Былі яшчэ шмат было момантаў такіх, калі выходзілі да людзей, ты каго туды пасылалі, всякі там старшыні розных камітэтаў, розныя людзі на пасадах, якія нічога там, ну, не маглі давесці сваю нават думку, таму што там ну не было чаго даводзіць практычна. Вось. Бо трэба было б даводзіць, што я хачу застацца на пенсіі на гэтай пасадзе, вы мне перашкаджаеце, не даеце. Разыходзіце, я хачу дапрацаваць і пайсці капаць свой агарод на лецішчы. Вось. Было шмат такіх і смешных, і аптымістычных, таксама шмат было момантаў, калі збіраліся поўныя плошчы людзей, і ніхто гэтага не чакаў, здавалася, што народ у Беларусі ўжо такі амаль зусім апалітычны, што ўсе займаюцца толькі працай на дзвюх-трох працах і зарабленнем сабе чагосьці там на існаванне, а тым не меней. І калі ўсе былі плошчы ўсіх гарадоў у чырвона-белых сцягах, чаго я, напрыклад, ну, абсалютна не чакаў. Мне здавалася, што гэта наш сакраментальны сімвал для нашай купкі вузкай творчых апазіцыйна настроеных людзей, а тут, як высветлілася, мільёны людзей думають у близькім речищі, то це було вельми цікаво, оптимістично.
Зараз багато людей розважають про те, що у який момент що можна було зробити інакше, ці були шанси. А ці були справді шанси? І ці був час для переміни тоді? Ці просто був час для того, що відбулося?
Шанси завжди є, і вони, безумовно, були. Одно, що, на мой погляд, не було шансу на озброєну боротьбу, тому що коли вийшли люди з пальовничими стрельбами і почали підстрілювати ніяких там так званих силовиків, тоді вийшли б танки на вулиці і подушили б людей. Бо з того боку нема ніяких гамульців, нема нічого не стримлює. Тобто нема ніяких факторів, які стримлюють там моральних, етичних. Цього не існує просто. В боротьбі за владу ні перед чим стримлюватися вони б ні... Ну, їх би нічого не стримало просто в цій боротьбі їхній. У відрозненні від другого боку, білоруські опозиціонери не завжди не перекрочували ту лінію, за якою вже там починається озброєна боротьба і громадянська війна. Ну, ось. Але шанси і такого мирного протесту, вони були, безумовно, тому що ми бачили по подіях у інших країнах, що коли, наприклад, силовий блок бачить, що на вулицях мільйони людей, ці хочуть, ну, там сотні тисяч, і він починає хістатися, і хтось ці просто складає зброю і говорить, я під'єднуюся до цих людей, до більшості, то в нашому випадку це не відбулося. Ну, воно не відбулося, тому що, на мой погляд, тому що у такий сакраментальний момент, який мог би все вирішити, виліз керівник сусідньої усходньої країни, якому менавіть в цей силовий блок, а так само різні крепкі хазяйственники і інші адміністратори, вони призвичайлися довіряти, призвичайлися ставитися до керівника цієї країни, як до вже чогось вищого навіть за керівника Білорусі, і коли він сказав, що ні, все легітимно, все нормально, все добре, і це законно обраною влада, тоді вони, може бути, перед цим хістаючись, вони все ж таки стали на місце і почали виконувати свої непосередні обов'язки.
А ти думав ти коли-небудь, що б сказав про те, що відбувається тепер у 25-му році, останні роки, батька, так, і письменник дитячий, драматург і громадський діяч, який стояв ля витоку білоруського відродження. Як би він на це зреагував? Що він би мог сказати?
Це немагчима ситуація, бо, розумієш, ну, те, що буде війна Росії з Україною, це для чоловіка, який формувався за совєтським часом і на той системі коштовності, яка була безумовно цілком уся сотканы там з гнилих ниток, але некоторые там были такие речи, принамсі, ну, ці то родили вигляд, ці то все равно дети у школах вчили, что мир у мир, и это повсюду висели эти лозунги, до яких все призвичайлися, ніхто не успримав їх, але тим не менее, что вот браты, ну и так далее, то война России с Украиной и наш удел, как Беларуси в этой войне так само, это не подуладно розуму человека, який формовался тогда в те часы. И який призвичаюся, что, ну, принамсі, что с Украиной тривали моцные сувязи, там, партнерские и у литераторов, и, ну, и во всех. І свояки там є шмат у кого, більшості людей з нашої країни. Тому я навіть не беруся казати про реакцію, це занадто абсурдово для його.
От я пам'ятаю, у 2002 році я була кореспонденткою «Свободи» у Мінську, робила репортаж з розвітання з Артуром Вольським, з батьком. І воно відбувалося, я пам'ятаю, у будинку протестантської церкви, було шмат людей. Вельми кранальне було розвітання. У студені померла мати, письменниця Світлана Явсєєва, їй було 92 роки. Як ти пережив сухот? І як пережив немагчимість розвітатися фізично?
Ну, ці перші переживання до кінця пережив, бо ясно, що трэба там прысутнічаць, і гэта немагчыма паводле шэрагу абставінаў. Ну, як маглі, мы там дапамаглі. Ну, што пра гэта казаць? Я думаю, што сотні тысячаў людзей перажываюць падобныя пачуцці, падобную трагічную сітуацыю. Гэта знак нашага часу. Даводзіцца з гэтым не той, каб змірыцца, а просто з гэтым даводзіцца жыць, нічога не зробіш.
А што адбываецца ў Беларусі з так званым экстрэмісцкім статусам, які рэжым надаў са тваім сацыяльным сеткам? Я там ужо не пералічу ўсё, што там прызнана экстрэмісцкім.
Мне пакуль не надавалі экстрэмісцкім. Мы папярэдзілі нашых прыхільнікаў і тых, хто падпісаны быў, што трэба адпісацца, калі з Беларусі і калі ездзіць у Беларусь. То я не бачу як бы такога моцную страту актыўнасці там ці чагосьці такога. Я наогул перажываў, пакуль не надавалі статусу экстрэмісцкага маім сеткам сацыяльным. Бо як это все ўжо там, а я яшчэ, прычым я плявузгаў тое, што думаў, і да 20-го году, задоўга да 20-го, і ў 20-м, і ў 20-м у тым ліку, калі знаходзіўся ў Беларусі, бо 20-й і 21-й да сярэдзіны лета мы знаходзіліся ў Менску, ну не толькі ў Менску, ў Беларусі. Я таксама не спыняўся, я ў Фейсбуку, напрыклад, я рэгулярна пісаў пра свае ўражанні ад таго, што адбываецца ў Беларусі, каб проста, ну, каб не спыніцца, бо каб я спыніўся, было б ясна, што ці то я баюся, ці то яшчэ нешта такое непрыемнае. Ну, і я працягваў. І ўсё роўна не было ніякай рэакцыі, і ўжо потым толькі яны заварушыліся пасля таго, як мы пачалі анансавалі выпуск альбома «Лісты палітвязням». Вось тады ўжо нейкі суд, там я не помню, чаго, Ліцкі районы, там ці нейкі яшчэ суд, вырашыў заклейміць таўром экстрэмісцкага каналу, там нейкія мае чамусьці. Ну, карацей, не будзем залазіць у гэтай падрабязнасці, але чамусьці некаторыя сацыяльныя сеткі мае застаюцца не экстрэмісцкімі, якія, на мой погляд, якраз варта было б туды ўлучыць, а некаторыя больш лагодныя, яны вось якраз такія летні тэрарыстычныя.
А якая была рэакцыя ўладаў на песню, «Беларусь не Лукашэнка»?
Ну, была прадказальная пару, я не буду называць прозвішча, таму што гэта не, яны не заслугоўваюць гэта. Пару там такіх гэтых, як іх назваць? Ну, гэтых лялік, гэтых, як у лялечным тэатры, яны такія надзетыя на пальцы, ці марыянетак. Вось яны там абурыліся, таму што трэба было выказаць сваё стаўленне да гэтай пачварнай страшнай песні. Вось яны выказалі, ну і на гэтым галачку паставілі, і ўсё.
Ну, я захацела запытацца яшчэ пра супрацу з пісьменнікам, чые творы, напэўна, все прызнаныя экстрэмісцкімі ў Беларусі, Альгердам Бахарэвічам. Ты рабіў ілюстрацыі да яго прыгодніцкага раману «Капітан лятучая рыба». Як гэта адбывалася?
Ну, Альгерд напісаў у Фейсбуку, што вось ён нечакана для сябе напісаў такі белетрыстычны твор. І цяпер засталося знайсці ілюстратара, здаць у рэдактуру, ну і тады ўжо можна выпускаць. Я ім адразу напісаў, што я, калі Альгерд мне скіне тэкст папярэдні, можна не рэдагаваны, я бы хацеў узяцца з ілюстрацыі. Ну, мы знаёмыя з ім, ну, досыць нармальна знаёмыя. Вось. Ну, і ён мне скінуў у інтэрнэце рукапіс, я прачытаў. І я падумаў, што якраз такі альтэрнатыўны комікс, гэта тое, што павінна спасаваць да гэтага твору. Ну і сапраўды, я калі знаёміў яго з першымі спробамі, там ілюстрацыю, яму вельмі спадабалася і выдаўцу. Ну і так, я вельмі хутка ўсё гэта зрабіў, цягам, можа быць, крыху больш за месяц, мне заняло гэта ўсё.
Белсад кожны год на новы год паўтарае запіс народнага альбому падляскага оперу «Беластоку». Я кожны год гэта рэгулярна гляджу, і не толькі на новы год. Ну, на мой густ, это лепш за все навагоднія вот падрыхтаваныя праграмы, што рыхтуюцца рознымі людзьмі. Чтоб такое ж масштабнае, легендарнае, што можа стаць легендарным, марыў бы зрабіць на сцэне з калегамі музыкамі, калі б з'явілася такая магчымасць.
Ну, па-першае, трэба было паўтарыць народны альбом, які праз некаторыя абставіны зараз, ну, пакуль не атрымліваецца паўтарыць. Потым ёсць яшчэ супольныя музычныя праекты. Напрыклад, я нарадзіўся тут, і таксама можна было б зрабіць такую рэюніон, вяртанне гэтага праекта. Потым Міхала Небадыстаў пасля стварэння народнага альбому меў такую ідэю стварыць марскі альбом. Ён нам напісаў некалькі песень, і я напісаў некалькі твораў для гэтай марскога гэтага палатна. Ось, ну потым яно неяк так заціхла, праца над гэтым, а потым, ну, самі разумееце, што здарылася. Але можа быць, раптам там ёсць чарнавікі, некаторыя Міхала, і можна, абапіраючыся на іх, напісаць, можа быць, такі паўнавартасны зноў супольны музычны праект, прыцягнуць да супрацы іншых вакалістаў, іншых музыкаў, як мы і меліся, але не паспелі. І вось, можа быць, гэта магло патрымацца таксама.
Дзякую, Лявон, вялікі, што ў такі напружаны час падрыхтоўкі да канцэрту знайшоў час для «Свабоды прэміум». Гэта быў культавы беларускі співак, мастак, літаратар, лідар шматлікіх музычных праектаў Лявон Вольскі. Я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся ў бяспецы і са свабодай.
Вы слухалі падкаст «Свабоды». Усе нашыя падкасты дасяжныя на платформах SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts і YouTube, а таксама на сайце свабода.org.